Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, dhe në këtë edicion me stira shiu ftoj të ndiqni. Partitë politike në Kosovë që synojnë pushtetin pas 6 shtetorit, thonë se do të vazhdojnë kursin e refuzimit të idesë për ndryshimin e kufirit. Vettingu në sistemin e drejtësisë është i domosdoshëm, thot shoqëria civile. Përfaqësuesit e sistemit gjyqësor janë më skeptik. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike që synojnë pushtetin në Kosovë pas zgjedhjeve të parakoshme të 6 shtetorit do të vazhdojnë kursin e refuzimit të idesë për ndryshimin e kufirit, si zgjedhje mundshme për kontestin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dialogun me Serbinë vlerësojnë si mundësi për arritjen e njohjeve të ndërsjella. Kronike Bekim Bislimet.
Partitë politike të cilat garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 shtetorit në Kosovë thonë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i nevojshëm, por asnjëra nga ato nuk do të marrë në konsiderat idenë për ndryshim të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si opsioni zgjidhjes së kontestit ndërmjet dy vendeve. Shumica këtyre partive thonë se lidhur me këtë çështje kanë shprehur edhe më herët qëndrime të qarta se janë kundër kësaj ideje dhe se sipas tyre këto qëndrime nuk do të ndryshojnë edhe nëse marrin pushtetin për të qeverisur me vendin. Enver Hoxhaj, nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë që subjekti politik të cilit i takon do të angazhohet për dialog me Serbinë për të përmbushur interesat strategjike të Kosovës, siç janë njohja e ndërsjellë me Serbinë dhe antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ndërkësi sipas tij për ndryshim të kufirit nuk do të pranoj të flitet fare.
Ne mendojmë se duhet të përmbyllësh tendetimin e Kosovës brenda tyre kufire dhe brenda si territorit. Kjo është pozicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, por ne i besojmë dialogut dhe ne mendojmë që në dialog do të arrijmë që ti përmbushmi interesat dhe pritjet që i ka Kosova. Nuk mendoj që Kosova do të bën dhe nuk do të lejmë në asnjë formë që të ketë asnjë kompromis të rinë në raport me Serbi. Ajo ku mund të shpërblehet Serbia, mund të jetë se çfarë ofron Bashkimi Evropian përmes integrimit evropian dhe jo dikush tjetër.
Hoxhaj ka shtuar se varianti i vetëm në të cilin mund të flitet për kufirin është çështja e demarkacionit me Serbinë si proces teknik, por vetëm pasi që kjo e fundit ta njohë Kosovën si shtet në kufi të ekzistues. Qëndrim refuzues karshi idesës së ndryshimit të kufirit ka dhe lidhja demokratike Kosovës. Antari kryesisë së këtij subjekti politik Kujtim Shala thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk do ta marr fare në konsiderat mundësinë për tu negocuar tema e ndryshimit të kufirit. Demarkacionin e kufirit e shohin vetëm si proces teknik pas njohjes së Kosovës në kufit ekzistues nga Serbia.
Qeveria e Kosovës e budhequn nga LDK-ja nuk do të pranoj asnjëherë diskutoj për një çështje të tillë. Në asnjë rast. Kufit e Kosovës janë përcaktuar, janë të njohur, janë të qartë, njohur dhe ndërkombëtarisht, ndërkaq që procesi i demarkacionit është vetëm proces teknik dhe nuk ka bërë fare me territoret. Do të thonë është një proces nëpërmjet cilit shënjohet kufiri që kemi, kufiri ekzistues. Në këtë rast në Serbinë do të bëhet si edhe me vende tjera.
Recep Selimi, antar i kryesisë lëvizjes vetëvendosje, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që detyrë parsore cilës çdo qeveri në vend është ruajtja e integritetit dhe sovranitetit të vendit. Kjo sipas tij është edhe detyrë e qeverisë ardhshme, të cilën e synon lëvizja vetëvendosje.
Çfarë do lloj marrëveshje që vjen në kundërshtim të kushtetutës, sovranitetit dhe integritetit, normalisht që as nuk duhet dikush të mendoj të bëj, të realizoj, të ratifikoj, e as me dhimë të draftoj. Kështu që është e kjartë në mbrojtjet e kushtetutës, të rangit kushtetus, të sovranitetit dhe integritetit, pra ne nuk do duhet që të bënim hapat e tilë që deri me tash janë jeseza, të copëza, të disa takimeve mes faqe dhe vëqiqe.
Selimi ka shtuar se duhet të ekzistoj një itinerar i temave që kanë të bëjnë me kufirin ndërmjet dy vendeve, por para së gjithash duhet të ketë njohje ndërmjet tyre. Si pas ti në radhë të parë, ky kufi duhet të ekzistoj dhe të njëhet prej të dy vendeve si dhe pastaj të bisedohet eventualisht për demarkacion të kufirin ndërmjet tyre. Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila për zgjedhjet e 6 shtetorit do të garojë në koalicion me Partinë Social Demokrate, ka thënë se ky koalicion asë do të merret fare me idenë e ndryshimit të kufirit.
Kosova është në kufit e saj nga pavarësia që shpon në 17 shkort 2008 dhe absolutisht nuk mirët me temën e kufive, e vetë një temë me cilën do të mirët Kosova në dialog si pas qeveris Haradinaj, është njohja e Kosovës nga anë e Serbisë. Pa njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, nuk ka asnjë temë që mund të shtrohet. Pas njohjes që mund ndodh nga ana e Serbisë, duhet bëhet edhe demarkimi i kufirit.
Sidoqoftë, ideja për ndryshim të kufirit si zgjidhje mundshme e kontestit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pati dalë në panë në qershor të vitit 2018, në fund të muajit gusht, po atij viti, dy protagonistët kryesor të dialogut Kosovë-Serbi, presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić në forumin evropian në Alpëbah të Austrisë patën elaboruar në pika të shkurta idenë që marrveshja të përfshijë edhe ndryshimin e kufirit, e cila më pas nga presidenti Thaçi u quajt si korrigjimi kufirit, ndërkësh nga presidenti Vučić si përcaktimi kufirit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti i Kosovës për drejtësi thot se vettingu në sistemin e drejtësisë është shumë i rëndësishëm dhe se ky proces duhet të ndodhë sa më parë dhe të bëhet nga mekanizma të pavarur. Përfaqësuesit e sistemit gjyqësor të Kosovës ndërkaq konsiderojnë se ky proces edhe mund të ndihmojë në përmirësimin e funksionimit të gjykatave dhe të prokurorive, por ata nuk besojnë në një sukses të dukshëm. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Procesi i verifikimit apo siç njihet ndryshe me termin si vettingu po shet si domosdoshmëri për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Përfaqësuesit e sistemit gjyqësor të Kosovës konsiderojnë se ky proces mund të ndihmojë në përmirësimin e funksionimit më të mirë të gjykatave por edhe të prokurorive. Kryetari i Gjykatës Supreme Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se vettingu është një proces që vazhdimisht duhet të ndodhë në sistemin e drejtësisë.
Përgjithsi konsideroj se verifikimi i kalurës në vazhdimësi është e nevojshëm për gjithë, dhe në thanë edhe për sistemin gjyqësor, po edhe për gjithë bazë të institucioneve po konsideroj. I po në konceptin e përgjithshëm të vettingut, konsideroj se ndoshta nuk është mos që mundet me zgjidhë problemin një herë për gjithmonë, nëse verifikimi i kalurës nuk përcillet me mekanizëm përcjellës, domethënë verifikimi vazhdueshëm.
Kosova në vitin 2010 sipas specit ka kaluar në proces të pastrimit apo të vettingut për zyrtarët në sistemin e drejtësisë, por ai proces sipas tij nuk ishte treguar i suksesshëm pasi që nuk janë instaluar mekanizmat përcjellës të punës së gjyqtarëve.
Unë konsideroj